sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovdje na Krfu se gradi identitet. Ukoliko to zaboravimo i sve prepustimo entuzijazmu pojedinaca, dobit ćemo generaciju koja će ići u tom pravcu površnog hedonizma i koja će pesmu Tamo daleko slušati kao ljubavni šlager. Ovo su reči kustosa Srpske kuće na Krfu Ljubomira Saramandića. On je gost sedmice. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 11 časova.
Živela Srbija, bez otačbine daleko.
Posljednje nedelje septembra na ulicama, trgovima, u kafanama grada Krfa ponovo se čuje srpski jezik, kao što je to bilo pre celog jednog veka, kada su na ovom ostrvu boravili srpski vojnici i oficiri. Hiljade srpskih turista došli su organizovano na komemorativne svečanosti koje organizuje srpska vlada, tradicionalno neposredno pre obeležavanja proboja Solunskog fronta. Budući da je ove godine stogodišnjica od najveće pobede u našoj istoriji, to je i broj posetilaca iz Srbije na ostrvu Spasa, kako su ga zvali njegovi preci, višestruko uvećan. Po pravilu, ni jedan srpski turista ne može da ostane samo to. U jednom trenutku, posetom srpskim svetinjama na ovom mestu, postaje i hodočasnik. Objašnjava za sedmicu Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu, i naglašava da je ostrvo video srpski Jerusalim.
Ja, eto, pre svega bih pozdravio sve slušalce Radio Beograda i zahvalio se na prilici da se obratim sa ovog mesta javnosti u Srbiji. Rečenica koja najčešće citiram na Krfu izgovorene pre celog jednog veka, 1918. godine, od strane mitropolita tada Beogradskog Dimitrija, koja otprilike glasi da će ovo mesto jednoga dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija zahvalnih srpskih potomaka. I najveće zadovoljstvo posla koji ja imam čast da obavljam evo gotovo poslednje dve decenije, upravo moje subjektivno osjećanje da je ta rečenica posle celog jednog veka na neki način postala stvarnost, da je bila neka vrsta proročanstva. Evo nekoliko podataka o tome. Dakle, broj posetilaca se gotovo udesetostručio. Kao što ste sami verovatno uverili, veliki je broj naših ljudi u gradu Krfu, ali Srbi ovde nad Krfu, na ovom ostrvu, ne mogu da budu turisti. Naš turista, bez obzira odakle došao, jednog trenutka doživi jedno preobraženje, jednu transformaciju i od turiste postane hodočasnik.
Na ostrvu Vidu se mešaju osjećanja, a to su ponos i bol.
U kolektivnoj svesti, u kolektivnom sećanju srpskog naroda, ostrvo Vido, dakle, nakon prelaska Albanije i prvog iskrcavanja u Guvi, u tadašnjoj hidrobazi Guvi, prva trijaža bila na malenom ostrvu Lazaret i oni borci, regruti, dečaci, najčešće između 15 i 20 godina, koji su bili na smrt bolesni, bili su upućeni od strane lekara na ostrvo Vido. U početku su bili sahranjivani u plitkim kamenim grobnicama na obali ostrva, kasnije, kada to više nije bilo moguće, njihova tela su evakuisana, prepuštana dubinama Jonskog mora. Tako je nastala čuvena plava grobnica, verovatno i najpotresniji trenutak celokupne srpske istorije. Tako da je ostrvo Vido ostalo u sećanju kao ostrvo smrti. Vrlo brzo, međutim, Srbi su ispoljili svoju možda i najbolju osobinu, vitalnost i sposobnost opstanka po najtežim istorijskim trenucima. I ovde na Krfu ne samo što su se čudesnom brzinom oporavili, to svedoče i fotografije u muzeju u kakvom stanju su došli, u kakvom samo 3 meseca kasnije ogromna većina bila evakuisana na Halkidiki, gde se nešto kasnije priključili borbama na Solunskom frontu, čiju stogodišnjicu i veliku pobedu u Velikom ratu upravo obeležavamo. Dakle, Srbi su ispoljili još jednu osobinu, a to je sposobnost dobre organizacije i formiranja efikasnih organa državne uprave. Dakle, ovde na Krfu je formirana srpska država, država bez teritorije, država u iznanstvu, ali jedna efikasna država čija se efikasnost može odmeriti činjenicom da su saveznici priznali srpsku vladu sa kojom su vršili komunikaciju do kraja Prvog svetskog rata i da je mala kraljevina Srbija stekla međunarodni položaj i ugled kakav Srbija izvesno nikada nije imalo u svojoj istoriji. Dakle, ostrvo Krf je u kolektivnoj svesti, za razliku od vida, ostalo u sećanju kao ostrvo spasa. A Milutin Bojović je svoju zbirku pesama koju je napisao ovde na Krfu, među kojima je veličanstvena Plava grobnica, naslovio pesmama bola i ponosa. Dakle, evo cijel jedan vek kasnije, kod hodočasnika gotovo na isti način se prožimaju ta dva osjećanja, bol i ponos. Zanimljivo je da je grčka reč za bol upravo ponos, i moje duboko uverenje da je bol, tuga, smo tako jednog tragičnog istorijskog trenutka kod posetilaca, kod hodočasnika, kratkotrajna, a da je ponos nešto sa čime se vraćaju u Srbiju.
Vrline naših predaka, kao što su marljivost, disciplina i čovekoljublje, dovele je do toga da su Srbi na Krfu voljeni do dana današnjeg. Ali na početku nije bilo tako, kaže Saramandić.
Tadašnje, Grčka je bila neutralna zemlja u tom istorijskom trenutku. Stanovništvo je brojalo oko 100.000 stanovnika, danas ih ima nešto više. Srba, oficira, vojnika i izbjeglica iz Srbije bila je 150.000. Dakle, naravno da je dolazak tolikog broja vojnika, mnogih sa infektivnim i drugim bolestima, morao da se zove skepsu kod lokalnog stanovništva. Svi znamo što znači problemi sa izbjeglicama. Prethodno je ostrvo nekoliko puta doživjelo, odnosno pretrpelo velike epidemije. Tako da te fotografije i svedočanstvo o prvom kontaktu Srba sa ostrvom i naravno susretu govore o jednoj opravdanoj skepsi. Međutim, vrlo brzo Srbi su svojim ponašanjem, na koje nijedna jedina primjedba nije upućena, nijedna grana maslina ovde nije slomljena od strane srpskog vojnika, nijedna krađa, tuča, pijanstvo nije zabeleženo. Dakle, oni su svojim ponašanjem i držanjem prevratili to prvobitno nepoverenje i skepsu domaćina u jedno toplo gostoprimstvo koje traje evo sve do dana današnjeg. Ja vrlo često ističem, posebno mladima koji dolaze na Krf, upravo te osobine naših predaka. Dakle, podatak da nijedna grana nije slomljena iz savezničkih izvora, iz dokumenata, da nije zabeleženo nijedno silovanje, da nije bila nijedna krađa, tuča, pijanstvo, marljivost, nacionalna disciplina. Kako mi to možemo iz današnje perspektive da nazovemo nego patriotizam? Ovde na Krfu nije bilo ratnih dejstava. Međutim, te osobine upravo su nešto zbog čega Krfljani taj istorijski trenutak, vjerojatno najtragičniji i najsvetliji segment srpske istorije, doživljavaju kao deo njihove lokalne istorije. I vi ste se susreli sa spomenicima na Krfu, videli ste da su oni manje više u stanju kakvi su bili kad su podignuti pre 100 godina, pre 80 godina. Dakle, ja za svih ovih 20 godina nisam vidio ni jedan jedini grafit koji je ispisan na spomenicima u srpskoj kući. Nijedno nasilno oštećenje. Čak imate jedan spomen ploču koja je postojala u zgradi pozorišta gde je zasedala srpska skupština, koja je uništena u bombardovanju 43. godine. Na jedan volšeban način ta spomen ploča je sačuvana i postoji sada u foajeu nove skupštine, tako da je čak i ona izbegla bilo kakvo oštećenje i razaranje. Dakle, način na koji su se naši preci ponašali, način na koji su se držali, njihova disciplina je uslovilo i ponašanje Krfljana za svih ovih 100 godina, i rečenica koju ja vrlo često čujem je da svaki srpski turista, bez obzira odakle dolazio, svaki građanin Srbije, da li iz same Srbije, iz dijaspore ili sa bilo kog drugog mesta, da mi priđe i kaže: ja se ovde osjećam kao kod svoje kuće. I upravo je držanje i ponašanje naših predaka uslovilo i odnos Krfljana prema nama sve do dana današnjeg.
Kustos srpske kuće na Krfu Saramandić podsjeća da je 1915. godine u povlačenju preko Albanije krenulo više od 400.000 srpskih vojnika i civila. Odstupnicu Srbima tada je u Mojkovačkoj bici štitila vojska Crne Gore pod komandom serdara Janka Vukotića. Ipak hladna zima, glad i napadi albanskih plemena odneli su na tom putu oko 240.000 života. A nakon ultimatuma ruskog cara Nikolaja II. Romanova da će potpisati separatni mir sa Nemcima, Saveznici su brodovima na krv otpremili 150.000 ljudi, dok je u Tunis otišlo oko 12.000 vojnika. Veliki broj srpskih ratnika sahranjen je u moru kraj tog ostrva, odnosno u plavoj grobnici, koji je opevao pesnik srpske moderne Milutin Bojić.
Vi imate podatak da su u početku njihova tela prepuštena dubinama, prvo su bile sahranjivane na samom ostrvu, kasnije su prepuštena dubinama Jonskog mora i prema nekim beleškama, godinama ribari nisu lovili u blizini ostrva Vida, upravo iz pijeteta prema srpskim žrtvama. Imate podatak, naravno, koji je mnogima poznat, da postoje 27 srpskih vojničkih grobalja, uglavnom duž istočne obale ostrva. Jedno od najvažnijih, najbrojnijih je bilo u Agios Mateosu, gde je bila smeštena Drinska divizija. Tamo je postojalo, naravno, i groblje. 1936. do 1939. godine svi posmrtni ostaci su ekshumirani i preneti u mauzolej. To je bio jedan veliki posao tadašnje države za vreme vlade Milana Stojadinovića, koji je bio krvski zet. Dakle, jedan veliki posao i na taj način je taj istorijski trenutak otrovan od zaborava. Međutim, uprkos tome što to više nisu groblja, lokalno stanovništvo i poznati slučaj sa Janisom Janulisom iz pijeteta prema srpskim žrtvama više nikada nisu obrađivali to zemljište. Eto, kada se prisetim jednog događaja s jednim posetiocem, mislim prošle godine, kad smo bili na Vidu ispred mauzoleja, pitao me kada je podignut taj impresivni mauzolej. Ja sam mu rekao završen 39. godine. On je oko gledao i postavio pitanje šta bi se desilo da taj mauzolej nije bio na teritoriji Grčke, da je bio recimo na teritoriji neke bivše Jugoslovenske republike. Naišao drugi svjetski rat, naišao što 90. godine i u odgovoru koji svi slutim na to pitanje krije se sva zahvalnost prema žiteljima ove države, meštanima Krfa, koji ovaj istorijski trenutak tretiraju kao deo svoje lokalne istorije.
Srpska kuća na Krfu posvećena je Srbima koji su boravili na tom ostrvu od 1916. do 1918. godine, a u njoj se nalazi i počasni konzulat Srbije. Njenim obilaskom shvata se koliki je značaj za istoriju srpskog naroda imao Krf u Velikom ratu.
Ja moram da kažem da je autor prve postavke Srpska kuća zgrada znanja u samom centru grada Krfa, izuzetne vrednosti, ustupljena pod povoljnim uslovima od strane opštine Krf našoj državi. Sastoji se od muzeja Srbina Krfa od 1916. do 1918. i počasnog konzulata Republike Srbije. Autor prve postavke koja je osnova i ove nove postavke koja je urađena pre par godina, dakle, je čuveni general Milorad Prelević, koji je, naravno, postavku podelio u odnosu na prostor na nekoliko segmenata, ali suština je da je taj segment Velikog rata neodvojiv, dakle prelazak Albanije i dolazak na Krf, oporavak, da je to jedna cjelina i upravo je tome posvećena postavka u Srpskoj kući na Krfu. Ja bih rekao da je taj jedan istorijski trenutak nezabeležen u istoriji ratovanja, pored Srba, naravno, veliki je broj posetilaca iz inostranstva, da on u sebi po svojoj dramaturgiji ima sve elemente antičke drame, onako kako su definisali Eskil, Sofokle, Aristotel, da ima takav naboj, ima tako katarzično dejstvo, pre svega za naše posetioce, da vrlo često, kao zapisan utisak ili meni lično, mi dođu i kažu tek sad vidim koliko smo mi puni umišljenih problema. Ili onako jedan zaključak, besni smo mi. Dakle, sve problemi koje nas okružuju. Tako da je sadržaj i kroz predmete i kroz fotografije sve nas podsjeća na jedan istorijski trenutak. Francuski maršal Joseph Joffre možda je pronašao najbolje reči da istorija ratovanja takvo stradanje nije zabeležila. Sve nas podsjeća na taj segment u kome nije bilo ratnih dejstava, ali je njegova snaga tog istorijskog trenutka upravo u tome da pokreće neke mehanizme i rekao bih, koje verovatno na drugom mestu nije tako jednostavno pokrenuti, rekao bih da je Srpska kuća u stvari jedna cjelina sa posetom ostrvu Vid, u stvari uvod u drugi deo hodočašća, drugi čin hodočašća, to je ostrvo Vido, izaziva emocije koje je možda najbolje opisala jedna posetiteljka koja mi je rekla, ako je dobro sećam, iz moje obraze teku dve suze. Jedna je krupna suza žalosnica sprem tako jednog tragičnog istorijskog trenutka, a niz drugi obraz istovremeno ide suza radosnica sprem osjećaja pripadnosti tako jednom velikom narodu. Tako da su osjećanja, rekoh već, pomešana i sadržaj postavke, eto, moja skromna priča je neka vrsta pripreme za ono što je najvažnije, a to je odlazak na ostrvo Vido.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Najbolji fudbal uz MTS TV, vrhunski televizijski sadržaj, prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
MTS,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzički oktobar u Madlenijanumu, opera Pajaci, opera Orfej, balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi ovo kolevku da se siti naspavamo. Hodi siti naspavamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji. Eko.
Slušate emisiju Sedmica prvog programa Radio Beograda. Gost emisije je kustos Srpske kuće na Krfu, Ljubomir Saramandić, povodom jednog veka od iskrcavanja srpske vojske na to ostrvo i pobede u Velikom ratu.
S
Srpska vojska na Krfu pokazala je veliku vitalnost, objašnjava Saramandić, i ističe da ono na što treba da budemo ponosni jeste osobina naših predaka da se u najtežim trenucima dobro organizuju. Za manje od mjesec dana formirali su vladu, a iz velikog bola nastala su najveća književna i umetnička dela.
Sve ono što je Srbija u tom trenutku najvrednije imala, gotovo sve se našlo u jednom trenutku na Krfu. Dakle, pored predstavnika, pored vojske, naravno, državnog aparata, ovdje su bili gotovo svi najvredniji srpski književnici, ja to ne znam da ih pomenem ovom prilikom, od Milutina Bojića, Jovana Dučića, Rastka Petrovića, Branislava Nušića, Stanislava Inavera. To su bili naši čuveni slikari, impresionisti, začetak filmske umetnosti, pozorišni život je bio izuzetno bogat i sve to za samo nekoliko mjeseci. Već u aprilu, maju došlo do evakuacije najvećeg broja vojnika i oficira na Halkidiki, gdje se nešto kasnije priključili borbom na Slovenskom frontu. Međutim, do kraja Prvog svjetskog rata ovdje su funkcionisali organi državne uprave. Dakle, u tako jednom kratkom vremenskom periodu, rekao bih da se verovatno okruženi, ja sam se zaista onako zapanjen, budući da su mi memoarske beleške bili najvažniji izvor prilikom rada, kako u takvoj jednoj situaciji, otkud ta kreativnost, otkud takvi tragovi. Ako analizirate pesmu Plava grobnica Milutina Bojića, on je u tom trenutku imao tek 24 godine. Imao je bogat književni opus, bio je bolestan i po mom uverenju, ta pesma koju sam ja pokušao i prevod na grčki, inače postoji prevod na engleski, verujte, gotovo svaki posjetilac, ne samo Srbije, nego i stranac koji pročita tu pesmu, on je zadivljen njenom dubinom, njenom veličinom. Ja, eto, to je moje neko pokušaj tumačenja. Mislim da je u tom trenutku njemu otkazivalo telo, a da je bio jednom stvaralačkom transu. Da je bio jednom stvaralačkom transu i uprkos tomu nije priznavao bolest. Čak nije bio ni svestan koliko je teško bolestan. I on je u takvom jednom stvaralačkom transu stvorio jednu pesmu za koju Sidora Sekulić primećuje da nema ni jednu jedinu, jedan stih, ni jednu reč u kojoj se pominje neprijatelj, u kojoj se pominje mržnju, u kojoj se pominje osvetoljublje, a do dana današnjeg ona je ostala možda neprevaziđena u domenu patriotske poezije.
Neprevaziđenu interpretaciju pesme Plava grobnica imao je glumac Dragan Nikolić, snimajući na Krfu film Kad cveta limun žut, i on je postao hodočasnik, svedoči naš sagovornik.
Imali smo jedan problem, da se on svaki put kada je pokušao da interpretira tu veliku pesmu, zaplakao. I ta emocija koju on ispoljio tog trenutka se prenela na ekipu i konačno, posle jednog sat vremena, on je uspeo da kaže pesmu i svi smo u tišini vratili na ostrvo. Shvatili smo da to ta interpretacija, ne samo najbolja interpretacija Plave grobnice, već možda i najbolja interpretacija na velikom platnu patriotske poezije. I eto, čini mi se da ta interpretacija koju će slušalci Radija Beograda još jedan put čuti, možda i najbolji poetski spomenik i tumačenje velike pesme Milutina Bojića.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak mjeseca šeta. Stojite, galije carske, na groblju braće moje zavite crnim trube. Stražari u svečernom opelu nek otpoje tu gde se bali ljube. jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju fuk borbene lave, kako vrućim ključem krpenu šanjina u desištu klikću pod okriljem slave. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha meki, da miris tamjana i dah praka zružim u stutnjavu muklu doboša daleki. Stojte, kalije carske, u ime svesne pošte klizite tihim hodom. Opelo držim, kako ne vide nebo još te nad ovom svetom vodom.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Gost je Ljubomir Saramandić, kustos u Srpskoj kući na Krfu. Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovdje na Krfu se gradi identitet. Veoma sam deprimiran što se drastično smanjio broj školskih ekskurzija organizovanih iz Srbije.
Razlozi, postale su atraktivnije destinacije kao što su Barcelona, Azurna obala, Beč, Budimpešta i slične. I eto, moram da kažem, prošle godine je broj školskih ekskurzija iz Srbije bio manji nego iz Grčke. I moram da kažem da to meni teško pada. Čak i neke, govorim sad o onim elitnim gimnazijama koji su ranije redovno dolazili, da su privučeni tako nekim drugim komercijalnim razlozima ili nekim željama, da ih je manje. Spomenici na Krfu, što ste se uverili, i posljednjih nekoliko godina su u relativno dobrom stanju, ne bih puno o tome da govorim, i država tu zaista rekonstruisana, Srpska kuća pre dve godine, i snimljeni su i dokumentarni i igrani filmovi, su upravo završavaju, snimaju. Međutim, mislim da je jedan sistematski dolazak na ovako jedno mesto nešto što je važno za, rekao bih, sve građane Srbije. To ja bih pokušao da opišem jedan dolazak, jedna ekskurzija na Krf. Vrlo često oni koji dolaze prvi put, oni koji dolaze drugi put znaju otprilike o čemu se radi. Kad vrlo često mi priđe da li organizator, da li direktor, možda neki vodič koji i otprilike mi kaže, znate, oni su umorni od puta, od prethodne noći vjerojatno provedene u diskoteci, ako možete malo da sažmete, nemaju koncentraciju. Ja, budući da znam, vidim otprilike u kakvom stanju ulazu u srpsku kuću, ja pokušam da je priđem na malo drugačiji način. U jednom trenutku ih upitam odakle su došli, mi kažu grad iz Srbije koji su došli, pitam da su umorni puta prethodne novani, otme se istog trenutka taj uzdah. Podsjetim ih da su to isto rastojanje, naravno drugim, mnogo težim putem, preko planina čija je prosječna visina 1800 metara, uz rezerve hrane koje su bile dovoljne samo za 9 dana, a povlačenje trajalo između 20 i 40 dana, da su to isto rastojanje njihovi tada vršnjaci prešli pešice i da se niko nije žalio na umor, na zlu sreću, na ratni vihor, roditelje, profesore, krizu. Sve su već u tako mladom životnom uzrastu učinili verovatno i najvažniju stvar u životu, sazrevanju, preuzeli su odgovornost za svoju sudbinu u svoje ruke i prionuli na svoje radne obaveze. Na Krfu je formirana osnovna škola i gimnazija, a najveći broj đaka je bio upućen na školovanje u Francuskoj. To su bili čuveni francuski đaci koji su nosili razvoj države između dva svjetska rata. Tog trenutka ja vidim da oni počinju da prate pomnije, da se njihova paža i koncentracija povećava.
U drugom delu hodočašća odlazimo na Vido. Tamo ne pričam puno, dovoljna je tišina. Insistiram da polože venac i da pročitaju pesmu Plava grobnica, nastavlja Sara Mandić.
Ali mislim da je centralni trenutak i minut ćutanja. Ja imam tu privilegiju da, eto, za ovih skoro dve decenije, nekoliko stotina puta sam bio, imam privilegiju da posmatram njihova lica, njihove zajednice koje se šire u tom trenutku. I usudio bi se da, ako mi je dopušteno, da to nazovem prelazak iz jednog u drugi svet. U trenutku kad se uspostave te nevidljive niti sa kostima predaka, dakle, koji je taj prvi svet? Prvi svet iz koga dolaze? To je svet, možda bih ga nazvao, jednog površnog hedonizma koji je nametnut mladima u vremenu u kojem živimo. To je svet video igrica, reality programa, selfie fotografisanja, društvenih mreža i slično, u kome je kao jedna virtualna hrana mladima od samog početka nametnuta opsesivna potreba za konzumiranjem te virtualne hrane. U trenutku kad kao i svakoj hrani istekne rok trajanja, tu nastupa jedno nezadovoljstvo, jedna apatija i možda jedna moderna reč koja se kovanica, glagol, imenica koja se posljednjih godina vrlo često koristi među mladima, to je smaranje, smor, neka mešavina prožimanja umora i dosada, i to je vjerojatno to stanje koje je opisao organizator putovanja pre nego što uđe u srpsku kuću. A drugi svet je upravo svet naših predaka. Dakle, svet u kome se deo sopstvenih potreba za zadovoljstvima, deo sopstvenog ega za uživanjem, za zadovoljstvima, žrtvovao zarad kolektiva. I u tom transferu iz jednog u drugi svet, rekao bih da se, kažem, u jednom deliću sekunde, trenutku, u minutu ćutanja, da se pokreće jedan unutrašnji mehanizam koji je jako teško pokrenuti sa strane, bez obzira i na porodicu, i na roditelje, i na državu, i na profesora. To je period jedne pobune protiv autoriteta i mlad čovjek ima jedan prirodni otpor protiv sveta. Međutim, na takvom jednom mestu pokrene se iznutra i vrlo često posle tog minuta ćutanja mi priđu i kažu onu rečenicu koju sam, čini mi se, rekao, tek sad vidim koliko smo mi puni umišljenih problema ili besni smo mi i slične. Jer rečenice, rekao bih da to je jedna vrsta katarze, jedno pročišćenje, i to se na tom mestu pokrene iznutra. Isto tako, to je jedno mesto na kome se stiče identitet, na kome se stiče patriotizam, i to patriotizam duha vremena u kome živimo. Čini se da se još jedan, paralelno još jedan mehanizam se pokreće, a to je odgovor na suštinska životna pitanja koje svaki čovjek postavi pred sobom, naravno zavisi u kojoj fazi, kad se to, a to je odgovor na pitanje o kvalitetu, o punoći, o smislu života. Nema pravog života bez požrtvovanja, bez solidarnosti, bez nacionalne discipline, svih onih osobina koji su naši preci ispoljili.
A upravo te osobine produžavaju život, tvrdi Sara Mandić.
Vrlo često mi prilaze posetioci, postavljaju pitanje o precima. Ja ih naravno pitam, budući da ne znam sudbinu 150.000 ljudi, da li su se vratili u Srbiju, da li su nosili albanske spomenice, i kada mi kažu da su se vratili, koliko su se vratili, ja ih pitam koliko godina su živjeli. Verujte, odgovor je Imao je drvenu nogu, stakleno oko, ali živio 85, 95, 100 godina. Ja sam u početku to pripisivao, ako smete izraz da upotrebim, jednom genetskom jačanju nacije, da su preživjeli oni koji su bili najvitalniji, najžilaviji, kako se kaže, narodu, i da to bio razlog njihovog dugog života. Međutim, kako je vreme prolazilo i kako se taj odgovor ponavljao, shvatio sam da je u stvari upravo ta njihova potreba do najranije mladosti žrtvuju deo sopstvenog ega zarad kolektiva, ta jedno pretvaranje iz ja u mi, ta potreba da se odreknu dela svojih potreba za uživanje i zadovoljstvo, da to uslov za dug i kvalitetan život. I samo na taj način mogu da objasnim njihov kasnije, to se priča, po pravilu se ponavlja, da su oni bili jako stameni, čvrsti, otporni na životne udarce koji su kasnije dolazili. I mislim da to je jedna jako, jako važna pouka u vremenu u kojem živimo.
Posmatrajući albansku Golgotu kao istorijski trenutak koji u svojoj tragediji ima veličinu, mogli bismo da se zapitamo da li smo danas kao nacija spremni za tako velike žrtve. Mislim da ovo mesto koje nas ne deli ideološki, geografski, te sistemski pristup ovom pitanju koje bi trebao da dođe sa vrha države, mogu imati važnu ulogu u formiranju identiteta naše nacije.
Ja sa ovog mesta mogu nešto da poručim. Pre svega u okviru Ministarstva obrazovanja. Mislim da bi dolazak na krv treba da bude pre svega jedan sistematski pristup tako nečemu. Iako ja, budući da svakog dana imam priliku da razgovaram sa našim ljudima koji žive u inostranstvu i sa strancima, naravno, eto, možda da kažem kako se to radi u nekim drugim zemljama. Eto, u Francuskoj recimo imate izraz minimum mesta koji svaki Francuz mora da poseti ne bi li osetio pripadnost svoje nacije. U Engleskoj postoji, ukoliko se ne varam, obavezna poseta linije fronta u Belgiji u Velikom ratu. Možda najdrastičniji primer u Japanu, u okviru njihove dominantne vere šantoizam, dakle, apstrahujemo tu, da izuzmemo tu versku dimenziju, ali deca već od 4. i 5. godine posećuju hramove koji se nalaze na uzvišenjima. I to putovanje do hramova neka traje nekoliko stotina kilometara, naravno, u tako mladom uzrastu. I sadržaj tih hramova je po pravilu oskudan. Dakle, to su uglavnom ploče koje se oslanjaju na neki trenutak njihove tradicije, njihove istorije, i hodočasnici prislanjaju čelo uz horizontalnu ploču i pritom vrše destrukciju sopstvenog ega zarad kolektiva. I svi znamo da je Japan zemlja koja ima i najveći standard i najduži životni vek, preko 84 godine čini mi se, ali upravo u te dve komponente koje su od malih nogu kojima se uče, dakle, savladavanje prepreka i oduzimanje dela ega zarad kolektiva, čini mi se da je to nešto što se sistematski radi od malih nogu i da je to uslovilo ovo, da je posledica toga i dug i kvalitetan život. Možda su to zemlje koje su udaljene od nas, recimo, evo, možda neke iskustva iz zemalja koje su nama bliskije. U Izraelu svako izraelsko dete ima obavezu da poseti Auschwitz. To nije pitanje direktora škole ili neke, ne znam ja, nekih saveta roditelja ili ovo. Znači, to je obaveza i o tome ne postoji spor. Sad, eto, možda zamislite jednu situaciju da neko kaže direktoru škole, znate, zašto ove godine ne bi, umjesto Auschwitza, ne bi išli recimo u Disneyland u Pariz? To je nezamislivo. To je nezamislivo. To je jednostavno taj odnos tog naroda prema takvom jednom istorijskom trenutku je takav da neće sebi da dopusti, neće da dopuste odstupanje od nečega što je njihov zavet. I upravo, eto, da završim još sa nekim narodnim, recimo u Grčkoj, je organizovana ekskurzija, nije stvar agencija, i jedno od mesta koje se posećuju obavezno su Termopili. Svi znate priču o Leonidi, 300 Spartanaca, i niko ne postavlja pitanje da li su mogli možda nekim drugim putem, da li su jednostavno, to je jedno požrtvovanje koje je utkano ne samo u grčku istoriju, nego u jedno natknuće koje se prenosi na generacije. Jedan paradoks je da se na tako tragičnim istorijskim trenucima, upravo iz osjećaja duga prema precima, stvara jedno novo nadahnuće, jedan novi optimizam za budućnost, za savladavanje prepreka. I vi nikada nećete da sretnete, eto, da pomenem opet Jevrejina koji će da jadikuje nad svojom prošlosti. Naprotiv, oni stvaraju jedan kapilarni sistem u kome priča ide od rođaka do rođaka, člana porodice, komšija, o tome zašto je važno doći na tom to mesto i na taj način se širi istina o sopstvenom narodu. Mislim da je to, eto, i uz Jevre, uz Jermene, uz neke druge narode, to neki, da je to primjer koji bismo i mi mogli da sledimo. Naravno, mi nismo više u ravnopravnim pozicijama, to moramo shvatiti. Nemamo onu poziciju koju smo imali pre 100 godina, neke stvari više nisu u našim rukama, ali ovo jeste.
Ako ne dođete na krv i video, osjetit ćete u sebi prazninu, zaključuje Ljubomir Saramandić, kusto srpske kuće na krfu već dve decenije.
Meni je, verujte, najradosniji trenutak, evo danas sam imao nekoliko primjera iz dijaspore koji su došli po preporuci njihovih prijatelja, rođaka, kumova, i oni su mene, dolaze iz Australije, sa Novog Zelanda, iz Nemačke, oni su meni rekli da je obavezno doći na ovo mesto, inače ću u sebi nositi veliku prazninu. I čini mi se da bismo takvim jednim pristupom uneli u budućnost, uneli bismo jedan nov optimizam, novu, jednu potrebu da se neke osobine koje još uvijek postoje kod mladih ljudi, ali kada mi te osobine primetim, kada one ispolje, to su trenuci kada je bombardovanje, kada je poplava i vidite da su to, da se ekstremne navijačke grupe, da se međusobno pomire, da svi rade na zajedničku, ali ne smemo čekamo ekstremne trenutke. Znači moramo u mirodovskim uslovima, upravo inspirišući se našim precima, da stvorimo jednu potrebu da istina o našem narodu pre svega bude deo naše svakodnevnice, a i jednostavno da približimo i svetu.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, iz daljine zove te moj glas? I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Majka, pukni zoro, staru majku probudi. Pa da vidim kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubi. Bele grudi da joj zagrli. Sećaš li se, mila, obećanja mog? Svanuće i nama sunce, ne brini da će Bog. I zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Ajba, pukni zoro, svoju dragu da ljubi. Bele grudi da joj zagrli. Aj, bele grudi, da joj zagrli.
Bila je ovo priča sa krfa i ostrva Vido. Priča o požrtvovanju, višem smislu i punoći života. Autor emisije je Srđan Bošković, muzički urednik Biljana Krstić, tonski snimatelj Ognjen Škrbović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.